Доброго дня, шановні радіослухачі. Мене звуть Володимир Іванченко. Я історик, публіцист, автор книжок про український визвольний рух. Сьогодні у нас передача «Історичні діалоги». Ми будемо говорити про історію України. І гость сьогоднішньої нашої передачі – Олександр Степанович Іщук, кандидат історичних наук, науковий співробітник Центру досліджень визвольного руху. Тема сьогоднішньої передачі нашої – це «День визволення міста Києва» від нацистських окупантів 6 листопада 1943 року. Це тема нашої передачі, передача «Історичні діалоги». І ми хочемо подискутувати на тему «Цей день». Це є свято загальнонаціональне, яке варто шанувати, пам'ятати і відзначати кожного року. День визволення міста Києва від нацистських окупантів. Завтра його 70-річчя цього свята. Чи це все-таки просто історична дата, яка є, яку ми маємо пам'ятати, і все. От таке питання ми поставимо сьогодні нашому гостю Олександру Степановичу Іщуку.
Доброго дня, шановні радіослухачі. Я можу сказати лише наступне, що цей день дійсно історичний, і нам потрібно пам'ятати цю дату, хоча б тому, що до початку Другої світової війни у Києві жило приблизно 900 тисяч мешканців, а коли звідси відступили німці і повернулася радянська влада, їх залишилося приблизно 180-200 тисяч людей. Настільки великими були втрати від німецької окупації, від тих боїв, від мобілізації, які були в ті роки. Тому, як на мою суб'єктивну думку, то це, звичайно, дуже важлива дата в історії України, в історії міста Києва, яку ми обов'язково повинні пам'ятати. Чи повинні ми святкувати її? Скоріше, ми повинні вшановувати пам'ять тих людей, які полягли під час війни, як на мою думку. І дуже важливо дійсно намагатися, щоб знати якомога більше про киян, які загинули на фронтах Другої світової війни, про тих з них, які діяли у радянському підпіллі, у українському національному підпіллі, які пішли на фронт і не повернулися. Тому цей день дуже важливий. Ми повинні його пам'ятати. Я думаю, завтра будуть офіційні заходи з цього приводу. Ми будемо бачити, як будуть покладати квіти до могил тих солдатів, які загинули під час війни, які звільняли Київ від німців. Це все-таки важливі події. Дійсно, держава має в цьому брати участь. Тому сподіваюся, що там буде і багато молодих людей, яким це цікаво. І ми будемо бачити завтра, яким чином Київ вшановує пам'ять про полеглих в роки війни і вшановує цей день звільнення Києва від німців.
Дякую за відповідь, пане Олександре. Нагадаємо, що сьогодні ми говоримо про день визволення міста Києва від нацистських окупантів, 70-річчя дня визволення міста Києва в 1943 році. І зараз хочемо запросити до нашої дискусії шановних радіослухачів. Якщо у вас є запитання до нашого експерта, історика, кандидата історичних наук Олександра Іщука, або доповнення, або ремарка, чи якась інша цікава інформація, яка може бути цікава всім нам, то дзвоніть нам за телефонами 577-56-45, 577-56-46, а також 098-650-18-60. Всі дзвінки безкоштовні. Тож чекатимемо на ваші дзвінки і переходимо до другого запитання до пана Олександра. Ви, відомий дослідник, працювали в архівах, зокрема в архівах радянських партійних органів, в архівах радянських спеціальних служб, зокрема НКВС, НКДБ. Ось що цікавого зберігають архіви для сьогоднішніх українців, як для науковців, так і для пересічних громадян, і що такого ми не знаємо про визволення міста Києва, яке відбилось 70 років тому. Які таємниці архіви від нас приховують?
Ви знаєте, на щастя, в останні 15 років чимало цих архівів було опрацьовано дослідниками і були опубліковані і збірники документів, і книги, і статті на цю тему. Я можу сказати, що в 2004 році за матеріалами Галузевого державного архіву Служби безпеки України був підготовлений збірник документів під назвою «Київ. Уроки нацистської навали», де вміщено дійсно унікальні матеріали і радянських спецслужб, і партійних органів про те, що ж діялось в Києві в 1941-43 роках. Є там матеріали і про день звільнення Києва від німців, про те, що тут відбувалося в листопаді 1943 року.
Дякую за відповідь, пане Олександре. Маємо перший телефонний дзвінок. Вітаю вас, ви в ефірі, представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу!
Слава, навіки слава.
Це Михайло, пара Святого Франциска, Вінниччина. Я хочу дійсно спитатися пана Володимира, історика нашого. Чи дійсно, от я дивився п'ятницю програму «Савік Шусти», дійсно, там теж це саме питання було. Чи святкувати це свято, чи може пам'ятати жертв, які б загинули, коли брали Київ. Дійсно, і там була дата, я не зрозумів. Чи 800 тисяч загинуло, чи 6 тисяч, як там казали, чи 120 тисяч. І дійсно, там ніхто не може ясно сказати. І ще одне питання. А скільки київлян було, коли дійсно, як бихівні розстрілювали всюди, скільки тоді було київлян? Чи дійсно хтось зробив той перепис населення київлян, чи ні?
Дякую вам за запитання. Зараз ми поставимо його нашому гостю, пану Олександру, ну і потім я також висловлю свої міркування з цього приводу. Тож, пане Олександру.
Я вам можу сказати наступне, що оцей день звільнення Києва від німців, він повинен бути, звичайно, днем пам'яті, в першу чергу, тих людей, які загинули під час війни. Це, як на мою суб'єктивну думку. Це стосується і тих киян, які загинули, коли німці наступали в 1941 році, брали Київ штурмом, і тих солдатів радянської армії, які загинули під час штурму Києва в листопаді 1943 року. Зараз вже відомо, опубліковані документи, що керівник Радянського Союзу Йосип Сталін підганяв своїх генералів, щоб взяти Київ саме до дня, як тоді називалось, Великої Жовтневої Соціалістичної Революції, до 7 листопада. Дуже спішили військові, щоб це зробити. І тому людські втрати під час штурму Києва були надзвичайно великими. Під час форсування Дніпра були такі випадки, що солдати перепливали на човнах або на понтонах і робили це за вказівкою керівництва генералів, абсолютно бездумно, бо німці бомбардували їх і розстрілювали з літаків. Під час цього переправи Дніпра загинули дійсно десятки тисяч солдатів. Є такий дослідник, доктор історичних наук, Король Віктор Юхимович, він намагався підрахувати, скільки ж людей загинуло під час штурму Києва в 1943 році восени. Йому не вдалося цього зробити, але він зібрав унікальний матеріал, який показує, що коли армія йшла вперед, німці дуже гарно укріпилися на лінії Дніпра, на рубежі. У них були тут укріплення, у них тут були гарно замасковані і кулемети, і гармати, і авіація їм допомагала. Тому надзвичайно невиправдано великі втрати були радянських солдатів, не лише українців, але й інших, коли відвоювали Київ. Оце ми повинні пам'ятати, і, як на мою думку, то цей день повинен бути днем пам'яті цих солдатів, в першу чергу. Щодо Биківні. На сьогодні існує Биківнянський національний меморіал, і ця територія є територією Національного музею. Там є співробітники, вони проводять поступово дослідження і розкопки, і пошуки в архівах, скільки жертв було в Биківні. На сьогодні відомо, що ця територія була виділена НКВД приблизно в 1934 році рішенням Київської міської влади. Вона була обнесена парканом і протягом 1935 і до 1941 року туди співробітники НКВД звозили трупи, вбитих ними, жертв політичних репресій, і закопували потаємно в ямах. Потім, під час радянської влади до 1991 року, робилися заяви, що в Биківні поховані жертви німців. Насправді це не так. Там дійсно поховані жертви радянської влади 1930-х років. Точного числа жертв на сьогодні встановити неможливо. Але мені відомо, що підрахунками таких дослідників, як Лисенко, як інші люди, вони систематизували інформацію з архівних кримінальних справ на розстріляних людей, із списків, складених співробітниками НКВД. На сьогодні точно відомі більше 14 тисяч прізвищ. Це точно ті люди, які лежать в Биківні. Але треба одразу ж сказати, що людей там набагато більше. І щоб з'ясувати кожне прізвище, щоб з'ясувати долю кожної людини, потрібно далі проводити пошуки. Я гадаю, що цим буде займатися не лише наше покоління, але й наступні покоління дослідників.
Дякуємо за питання, пане Олександре. Звичайно, маючи цю інформацію, ми можемо констатувати, що день визволення міста Києва – це насамперед день пам'яті тих численних страшних жертв, тих солдатів, які загинули, звільняючи Київ від нацистів. І також маємо пам'ятати тих людей, які загинули від репресій, як нацистської влади, так і радянської, яка, власне, повернулася і продовжила свою репресивну діяльність, як ми знаємо, з історичних відомостей. Нагадаю, що у нас передача «Історичні діалоги». Сьогодні у нас тема «День визволення міста Києва від нацистів». Тема дискусії – це загальнонаціональне свято чи День скорботи, День пам'яті жертв. Найперше, і гость нашої передачі Олександр Степанович Щук, відомий дослідник радянських архівів, кандидат історичних наук. Ми запрошуємо до дискусії наших радіослухачів, які можуть позвонити за телефоном 577-56-45, 577-56-46, або 098-650-18-60, або 093-323-73-18, і поставити своє запитання до нашого гостя, історика Олександра Іщука. Тож чекатиму запитань. І наступне питання, пане Олександре, ось багато є дискусій, багато суперечливих відомостей в засобах масової інформації, в інтернеті, в історичних фахових виданнях про роль радянських партизанів і загалом антинацистської боротьби, яка ось відбувалась і в Києві, і в навколишніх територіях окупованої України в 41-му, 42-му, 43-му роках. Ось ця партизанська боротьба, загалом антинацистська боротьба, вона була потужна всі ці роки, чи, можливо, не всі роки, і які її особливості, що про це відомо з сучасних досліджень?
На сьогодні підготовлено вже досить багато статей і книг на цю тематику. Треба сказати, що збереглися дуже непогані архівні матеріали на цю тему, і обов'язково про це поговоримо. І
зараз у нас є вже запитання від радіослухачами. Вітаю вас. Представтесь, будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Мене просто цікавить таке питання руйнування в Києві християнських святів і церков. Хто це руйнування проводить більше, комуністи чи фашисти?
Дякую вам за запитання. Тож, питання до нашого гостя – хто більше руйнував християнських святинь, християнських церков? Нацисти чи все-таки радянська влада? Хто більше займався репресіями проти віри?
Треба сказати, що репресіями проти Римо-католицької церкви, зокрема, більше займалася радянська влада. Це цілком однозначно. Про це збереглися архівні документи, опубліковані книги. Я раджу нашим слухачам подивитися в інтернеті. Є такий сайт «Реабілітовані історію». І там міститься спеціальний випуск журналу з архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ за 2003 рік, який присвячений репресіям проти священнослужителів і вірян Римо-католицької церкви. Особливо в 1930-х роках. Є там і фотографії, і біографічні довідки на людей. Це тисячі людей, яких просто знищили. Більшість з них розстріляли. Церкви римокатолицькі в Україні закривали по всій території України. Німці собі такого не дозволяли, вони все-таки більше орієнтувалися на знищення тих, хто був проти них, як проти політичної сили, але релігійні організації, установи, вони менше зачіпали. І от той факт, що навіть нові документи свідчать, що Успенський собор в Києві підірвали, власне, радянські партизани, а не німці, як говорила дуже багато років радянська пропаганда, це теж дуже показовий факт. Це надзвичайно показовий факт. І є на це відповідна причина. Вона полягає в тому, що з самого початку існування радянська влада не визнавала так, як слід, церкву, особливо Римо-католицьку. Вона вважала, що це агенти імперіалістів, що це все агенти Ватикану. І тому вкрай негативне ставлення було до Римо-католицької церкви в період правління Сталіна. Лише потім, коли почалася Друга світова війна, коли Сталін побачив, що війну можна програти, він фактично реабілітував з нуля і російську православну церкву, і краще ставитися до Римо-католиків, бо побачив, що без віри люди перемогти не можуть. Це один з вузлових моментів війни, саме тому і перемогла радянська держава в цій війні, настільки потужну Німецьку імперію, що все-таки звернулася до віруючих людей з проханням захистити державу. Хай навіть Радянський Союз, але захистити. І люди пішли в Червону армію, воювали, проливали кров і захистили цю державу. І потім, зокрема, Російська Православна Церква була відновлена в правах, ну, бодай частково, не повністю, так частково. Гірше було, звичайно, з Римо-католицькою церквою, бо такі люди, як Сталін, ну, вони не могли до таких церковних інституцій ставитися нормально. Вони вважали, що Ватикан плете заговори проти Радянського Союзу, що все це відбувається в співпраці з спецслужбами США, Англії, інших католицьких держав. І тому, звичайно, відчували, що Сталін до кінця своїх днів він не любив, м'яко кажучи, церковних діячів з Заходу. Ні греко-католиків, ні римо-католиків. Він фактично намагався ці всі організації придушувати, де тільки можна. Лише потім, коли він помер і до влади прийшов Хрущов, настало певне потепління.
Дякую, пане Олександре, за відповідь. Нагадаємо, що у нас є передача «Історичні діалоги». Мене звуть Володимир Іванченко. І сьогодні ми ведемо розмову з експертом, дослідником, кандидатом історичних наук Олександром Іщуком на тему «День визволення міста Києва». 70-річчя визволення міста Києва. Це загальнонаціональне свято чи день за жалоби за жертвами репресій та жертвами війни. Запрошуємо наших радіослухачів долучатися до нашої передачі, задавати запитання нашому експерту. Ви це можете зробити за телефонами 093-323-73-18, 098-650-19-60 та 577-56-45, 577-56-46. Ну, ми продовжуємо нашу розмову з паном Олександром. Тож, партизанський рух та загалом антинацистський рух спротиву на окупованій території 41-й, 42-й, 43-й роки. Які він мав особливості, як він вплинув на врешті-решт визволення Києва, яке відбулося в листопаді 43-го року, і що ми про це не знаємо чи знаємо мало?
Можна сказати, що коли Червона армія в вересні 1941 року залишила Київ, то, звичайно, частина спеціально навчених членів комуністичної партії, військових, була залишена тут, в Києві, і в Київській області, і взагалі на всій території, окупованій німцями, для проведення диверсійної роботи, партизанської роботи, підпільної роботи. Це були переважно добре навчені співробітники НКВД, які вміли конспіративно проводити і підриви, наприклад, залізничних ліній, і могли вбити будь-кого з німецьких керівних діячів. Тому в Києві теж існувало таке підпілля, були керівники підпільних райкомів комуністичної партії, був дуже відомий підпільник Іван Кудря, співробітник НКВД, який мав свою групу, і ця група збирала інформацію про діяльність німецької влади в Києві. Ця інформація збереглася. Є унікальні матеріали про Івана Кудрю в архіві Служби безпеки України, частково вони оприлюднені. Є його звіти, які вціліли. І там дуже детально описано, що ж німці робили в Києві і як їм протидіяло радянське підпілля. Звичайно, підпілля комуністичне, воно з усіх сил намагалося зірвати заходи німців і відвернути їх успіхи, бо успіхи у німців в 1941 році на фронтах були дуже значні. Вбивали деяких німецьких посадовців, намагалися робити диверсії на підприємствах, намагалися перервати лінії зв'язку, псували проводи, псували транспорт. Тобто такі диверсії, вони активно проводилися. Але треба сказати, що німецькі спецслужби теж не дрімали, і в 1942 році чимало з цих груп, і, зокрема, група Івана Кудрі, була виявлена, люди були заарештовані і знищені. Новий приток людей, особливо молодих людей, і, крім того, старих членів комуністичної партії, які спокійно пересиділи окупацію, відбувся в 1943 році, після Сталінградської битви, після битви під Курськом, коли стало зрозуміло, що німці відкочуються на захід і програють війну. Тоді тут, в Київській області і в Києві, чимало людей пішли в підпілля, в тому числі і для того, щоб показати, що вони діяли проти німецької влади, і щоб це було таким фактором, який дозволить їх реабілітувати перед поверненням радянської влади, зокрема перед органами НКВД. В Києві чимало таких підпільників було, які особливої активності не проявляли, але отак в 43-му році опинились в підпіллі. Згодом діяли партійні комісії комуністичної партії, які перевіряли кожного підпільника, що він робив в підпіллі, і вивели немало таких лжепідпільників, які спеціально маскувалися, от, щоб показати, що вони активно боролися з німцями, насправді ні. Звичайно, були і ідейні підпільники, їх було немало, які дійсно відіграли важливу роль, без перебільшення, надзвичайно важливу роль в тому, що Київ, Червона армія таки завоювала, визволила і відсунула німців далі на захід. Тому це питання, звичайно, ще буде вивчатись, але вже зараз можна сказати, що радянське підпілля діяло досить активно, хоча не постійно, але от особливо 41-й рік і 1943 рік досить активно. Крім того, треба зазначити, що в Києві існувало ще інше підпілля – підпілля ОУН. Бандерівської фракції, яке самі німці в своїх донесеннях відзначали дуже серйозним супротивником. Потім, коли органи НКВД з осені 1943 року, з листопада, почали знову перевірку населення, тут було виявлено кілька організацій, виявлено дуже велику мережу організацій ОУН в Київській області, понад 500 людей, їх всіх було згодом заарештовано, засуджено. Хоча вони реально також боролися проти німців. І згодом, коли німці відійшли, почали боротися проти радянської влади. Тому це дуже цікаві і непересічні питання. І я сподіваюся, що ми поступово їх будемо з'ясовувати, вивчати, щоб знати правду про всіх людей, які боролися з нацизмом.
Отже, нагадую, у нас передача «Історичні діалоги». Звуть мене Володимир Іванченко. Ми говоримо сьогодні про день визволення міста Києва. Завтра маємо річницю, 70 років визволення міста Києва від нацистських окупантів. І гость сьогоднішньої передачі – Олександр Степанович Іщук, відомий експерт, історик, кандидат наук, дослідник архівів радянської доби. Запрошуємо також брати участь в дискусії наших шановних радіослухачів, які можуть подзвонити за телефонами 577-56-45 та 577-56-46, а також 098-650-18-60 та 093-323-73-18 і задати свої запитання або доповнення, ремарки до інформації, яку нам сьогодні розповідає Олександр Степанович Іщук. Ми ж продовжуємо нашу передачу і наступне питання. Пане Олександре, ви як дослідник архівів і дослідник загалом історії України 20 століття, зокрема, доби Другої світової війни, Київ часів війни, часів окупації, яким він був, що собою являв і що таке ми не знаємо, бо знаємо мало, бо знаємо не зовсім правдиво про те, яким був Київ в той період двох років, навіть трошки більше двох років, коли в ньому була нацистська влада, нацистська окупація.
Я раджу нашим радіослухачам обов'язково подивитися книгу, на яку я вже посилався, «Київ. Уроки нацистської окупації», видану в 2004 році Інститутом історії України Національної академії наук. Там є документи, які чудово дають відповідь на це питання. В тому числі звіти німецьких органів влади і радянські документи, в тому числі і матеріали Івана Кудрі, який збирав інформацію, що ж діялось в Києві. Звичайно, це була трагедія. Коли Червона армія відступила і німці зайняли Київ, то фактично населення, яке тут залишилось, воно повністю було залежне від німецької влади, яка, як завойовники, як кожні завойовники, розпоряджалася тут всім, як хотіла. Зокрема, центр міста, значна його частина, була повністю відведена під поселення німецьких високих керівників. Місцеві мешканці були виселені, хтось переїхав в село, хтось на околицю. Було зроблено спеціальну зону, де киян не стало. От просто не стало і все. Були проведені масові репресії. Це, звичайно, жахлива сторінка. В першу чергу слід говорити про винищення єврейського населення Києва, яке відбулося 28-29 вересня 1941 року, коли всіх євреїв зібрали на вулиці Дегтярівській, погнали в Бабин Яр і розстріляли. Це понад 40 тисяч людей, як свідчать документи. І в подальшому чимало радянських військовополонених перебували в Сирецькому, в Дарницькому концентраційних таборах. Чимало населення, всіх, хто був запідозрений у співпраці з радянськими партизанами або в якихось саботажних акціях, ухилені від праці на німців, їх всіх нещадно репресували і ще пощастило тим, хто вижив. Бо більшість могли просто розстрілювати. Багатьох вішали на Бесарабській площі. Багатьох людей відправляли на примусову працю до Німеччини. Варто зазначити, що Київ на початку Другої світової війни мав населення близько 900 тисяч людей. Це було велике місто. Після того, як в листопаді 1943 року Червона армія звідси вигнала німців, залишилось 180-200 тисяч людей. Навіть ці цифри говорять про трагедію величезного європейського міста. Подивіться зараз на сучасний Київ. Попробуйте знайдіть киянина, у якого тут були прадідусь, прапрадідусь. Це дуже важко. Бо в основному сучасний Київ – це вже люди, які приїхали сюди з сіл, з інших міст України і Радянського Союзу після закінчення Другої світової війни. Тому це тісно були трагічні роки. І німці зарекомендували себе, власне, як люди, які фактично використовували і Україну, і Київ як сировинний придаток. Вони повністю намагалися вижати соки, щоб отримувати звідси робочу силу, дармову робочу силу, вивозили худобу, вивозили збіжжя, вивозили все, що тільки можна. Тобто, фактично, Україна перетворювалась в сировинний придаток Німеччини, і це і збурило людей, які йшли в Червону армію, йшли в підпілля, як комуністичне, так і ОУН, і боролися з німцями. Ось так виглядає ця картина. Звичайно, життя тривало, тобто діяли ринки, діяли навіть театри, була міська управа, яку очолювали українці, були інші такі торгові заклади, от, зокрема Галицький базар на сучасній площі Перемоги, або як його Євбаз називали, там всі мінялися продуктами і товарами. Тобто життя не завмерло, але це не була нормальна ситуація, це була окупація Києва з боку німців. І треба сказати, що ті люди, які пережили окупацію, то, звичайно, вони з страхом згадують ці події, бо виходить, що чимало знайомих загинуло і у них, і у їхніх родичів. І, ну, такі умови – це, мабуть, одна з найжахливіших сторінок в історії Києва ХХ століття.
Пане Олександре, продовжуючи нашу дискусію, от згадаємо постать Івана Даниловича Кудрі, про яку ми вже трохи говорили. От я, зокрема, як людина, яка там народилася, навчалась в Києві, зокрема, навчався в школі, яка носить ім'я Івана Даниловича Кудрі. От в нас знаходиться на вулиці, яка так само називається вулиця імені Кудрі. Ось зараз ми маємо інформацію про те, що радянська влада вчиняла масові репресії, так само, як і нацистська, і до, і після звільнення Києва, і про те, що радянське підпілля мало те чи інше відношення, зокрема, до певних руйнувань у Києві, зокрема, ось загибелі, знищення історичної пам'ятки Успенського собору міста Києва. От виходячи з усієї цієї інформації, яка зараз відома вже широкому загалу, от на ваш погляд, чи доцільно, що зараз вже в сучасній незалежній Україні вулиці Києва, зокрема, називаються іменами Івана Кудрі або інших радянських військово-партійних діячів і, зокрема, працівників радянських спецслужб чи карально-репресивних органів, як їх ще називають. От на ваш погляд, це правильно чи ні?
Здається, навіть був указ президента України кілька років назад про те, що необхідно перейменовувати вулиці, названі іменами діячів комуністичної партії, причетних до політичних репресій, і зрештою познімати пам'ятники тим людям, які проводили тут в Україні репресії. Частково він виконаний, ось, зокрема, на Європейській площі стояв пам'ятник, наскільки я пам'ятаю, Миколі Петровському, його вже немає. Так само був знятий пам'ятник Косіору Станіславу біля Лук'янівської площі. Тобто частково це зроблено, але ви знаєте, мабуть, єдності думок киян в цьому напрямку немає. Це досить таки непросте питання. Виходить так, що деякі з цих радянських діячів, які були причетні до політичних репресій, згодом вони дійсно брали участь у боротьбі з німцями. Тому тут, мабуть, потрібно детально розбирати біографію кожної людини і прийняти виважене рішення щодо кожної людини, не робити поспішних рішень. Але треба сказати, що дійсно дивним виглядає, коли вулиці міста Києва іноді мають назви людей, які ніколи в Києві навіть не бували. Або не жили тут і не працювали.
Дякую, пане Олександре. Маємо дзвінок від чергового радіослухача. Представтесь, будь ласка.
Це знову Михайло.
Так, слухаємо вас.
Олександр Степанович. Так. Я дійсно хотів задати запитання, бо дійсно це знову Савік Хасустика, да, і німецький один, ну, теж ветеран виступав. І він дійсно правду сказав. Каже, якби наші Гітлер дав, ну, чи руководство німецьке дало незалежність Україні, то би дуже було прекрасно. Дійсно вони це визнавали, бо вони дійсно сказали, що ми не боролися проти народу, але з більшовизмом. Але як ми можемо сказати на те, що, от, наприклад, той самий Ленін, да, оця комуністична ідеологія, скільки людей уніштожила, скільки людей загинуло, дурно-дурнісінько. І ми ще і стоять їхні пам'ятники.
Дякую вам за запитання.
Це, звичайно, дійсно необхідно вирішувати. І треба сказати, що такі пам'ятники, от, ну, тому ж Косіору, Петровському, вулиці, названі їх іменами, є вулиці Ульріха, голови Верховного суду СССР в містах України, який засуджував людей до розстрілу в 30-х роках масово. Є навіть в одному з міст України, я так чув, вулиця ОСО, особове совіщання, яке давно визнано позасудовим органом, спеціально створеним під час політичних репресій. І це просто ганебно, що такі назви є. Тому я з вами цілком згоден, ці питання потрібно вирішувати, і цим має займатися сучасна влада. В Києві дійсно ще немало вулиць, які взагалі-то давно потрібно було би поперейменовувати. Як на мене, розумно роблять країни Прибалтики. Вони просто пам'ятники всім комуністичним діячам. В центрі міста зняли, зробили окремий музей, куди позвозили ці монументи. Вони в гарному стані, їх чистять, доглядають, але вони не стоять посеред міста. Кому так цікаво, може приїхати подивитись і будь ласка. Але вулиці названі іменами дійсно національних героїв тих країн. І стоять пам'ятники тим людям, які реально зробили великий внесок у справу державної побудови цих країн, і які дійсно старалися на благо народу, і щодо яких немає таких питань про їх участь в політичних репресіях і тому подібних акціях. Тому це дійсно потрібно вирішувати.
Дякую вам за питання, пане Олександре. Ось продовжуємо дискусію про день визволення міста Києва. Завтра маємо дату, 70 років визволення міста Києва від нацистських загарбників. І зараз, спостерігаючи за тим, що відбувається в інформаційному просторі, великої кількості публікацій, статей, виступів в засобах масової інформації, в інтернеті, ми можемо бачити певну політизацію цього питання. Різні політичні сили в Україні мають різні погляди на цю дату. І на ваш погляд, що можливо, і що важливо зробити історикам, фахівцям, експертам, щоб це питання було максимально менше політичним, і щоб дискусії та вивчення питання про Україну в Другій світовій війні, її жертви, її трагедію, трагедію народу, який постраждав в цій війні, щоб це було питання національного примирення і національної злагоди, а не питання політичного розбрату і конфліктів. На ваш погляд, як уникнути політизації?
На мою суб'єктивну думку, тут дуже важлива позиція керівників політичних партій. Бо дійсно є питання історії, які повинні вивчати історики, і політикам немає чого туди лізти. Якщо стоїть в календарі день звільнення Києва від німців, і є маса історичних матеріалів на цю тему, в тому числі про життя киян в роки нацистської окупації, життя киян після того, як повернулася сюди радянська влада, то ці питання слід вивчати науково і не домішувати сюди ніяких політичних ігор. Це дуже принципово важливе питання. На мою думку, частково це зроблено. У нас дійсно вже досить багато є історичних праць про Другу світову війну, і про місто Київ, і про воєнні дії, які точилися в Україні, і про те, що тут робили німці, що тут робила радянська влада, як все відбувалося. Важливо популяризувати цю інформацію. Важливо те, щоб вона доходила до людей, а не залишалася лише на сторінках наукових видань. Можливо, наша передача якраз і сприятиме цьому, і інші передачі, які відбуваються сьогодні, завтра, післязавтра. Тому оці речі, які вивчають науковці, вони повинні бути доведені до широкого загалу, щоб ми і наші діти, і внуки пам'ятали цей день, знали, що відбувалося в цей час, і щоб не було ніяких політичних спекуляцій і видумок. Дуже важливо, щоб не було ніяких домислів на цю тему, бо зараз дуже часто можна побачити деяких політичних діячів, які виходять на ток-шоу і говорять, наче вони видатні історики, наче вони все знають. А їх послухаєш, і виникає враження, що вони нічого, крім програми своєї партії, не читали, і фактично їм немає що сказати, крім попіаритись. Оце дійсно дуже ганебно. Як з цим боротись? Це непросте питання. Мабуть, повинна бути якась державна політика, можливо, політика національної пам'яті щодо цих питань. І це справа непроста, бо дійсно в Україні дуже багато було важких подій, і щоб детально з'ясувати, що і коли було, і як до цього ставитися, це повинно робитися систематично. За один рік цього не зробиш. Повинні проводитися конференції, повинні проводитися круглі столи, можливо, лекції для молоді, радіопередачі. Було б гарно зняти кілька телевізійних фільмів на цю тему, адже один телевізійний фільм може зробити для поширення правдивої інформації набагато більше, ніж сотні книжок. Вона буде популярна і коротко доведена до відома людей, до відома громадян нашого міста. Ось такими, на мою думку, мають бути напрямки роботи. Якщо ми це будемо робити, ми уникнемо будь-яких політичних спекуляцій, ми просто будемо знати нашу історію, шанувати її, бо той, хто не знає власної історії, він не може сподіватися на достойне життя в майбутньому. Це давно перевірений історичний досвід.
Тож продовжуємо нашу передачу. Нагадаю, мене звуть Володимир Іванченко. У нас передача «Історичні діалоги». І сьогодні ми говоримо з експертом, науковцем, істориком Олександром Іщуком про день визволення міста Києва від нацистських окупантів. 70-річчя визволення міста Києва. Запрошуємо також долучитися до дискусії наших радіослухачів, які можуть подзвонити у студію прямого ефіру за телефонами 577-56-45, 577-56-46 та 098-650-19-60, це для користувачів «Київстар», і задати запитання нашому сьогоднішньому експерту. Ну, ми продовжимо передачу, і наступне питання, пане Олександре. На ваш погляд, історична пам'ять, національна пам'ять про День визволення міста Києва, вона здатна об'єднати українців, консолідувати суспільство, чи все ж таки ми будемо ще довго сперечатись, можливо, конфліктувати з цих питань, і це буде питанням дискусійним?
Безсумнівно, ця пам'ять повинна, вона зобов'язана об'єднувати людей. Буквально кілька днів тому я був у місті Львові на конференції, яка називалась «Національна пам'ять. Питання примирення». І там виступали кілька експертів з Польщі і Німеччини. Вони розповідали, що в них доглянуті могили як німецьких солдатів, так і радянських. Вони в ідеальному стані. І немає ніяких отаких взаємних образ чи чогось іншого. Люди намагаються дбати про пам'ять тих, хто загинув в роки війни. А що ми можемо сказати про нас? Чому у нас багато пам'ятників знаходяться в жалюгідному стані? Чому ми досі не знаємо, скільки людей загинуло під час того, як радянська армія відвоювала Київ у німців? Ці питання досі мало вирішені. Вони досі не вивчені. Як на мою думку, то тут ключову роль мала би відігравати держава, яка повинна стимулювати краєзнавців, істориків, якось фінансово підтримати тих людей, які займаються вивченням питання історії Києва і, зокрема, звільнення його від німців. Потрібно стимулювати діяльність історичних клубів, їх лекції для молоді, реконструкції, які проводяться боїв між Червоною армією і німцями. І тоді ми будемо мати куди повнішу картину. І це буде об'єднувати людей. Це повинно об'єднувати людей. Якщо ми маємо могили невідомого солдата, пам'ятники загиблим радянським воїнам в кількох місцях Києва, то це дуже добре, за ними потрібно доглядати, щоб вони були в гарному стані, проводити там акції, і щоб люди пам'ятали про тих, хто воював, про тих, хто загинув. Так само обов'язково треба проводити інформаційну роботу, щоб дізнатись, яким же саме чином жили кияни ці роки. Чому населення міста знищилось настільки? Чому було 900 тисяч, а лишилось менше 200? Хто зараз з молоді знає, що таке вивіз в Німеччину на примусові роботи? Хто знає, що таке життя в концентраційному таборі? Чи багато у нас зараз в пресі інформацію про Биківню або про Бабин Яр? Особливо про Бабин Яр, де знищували євреїв і військовополонених. Там давно повинен був бути меморіал. Такий, як слід, великий меморіал із, можливо, навіть дослідним інститутом, який би займався цим питанням. Натомість сьогодні ці питання вивчаються переважно істориками-ентузіастами, які працюють в архівах самостійно, завдяки тому, що їм ці питання цікаві, можливо, через історичну освіту, можливо, у когось родичі постраждали. І як слід, підтримки вони не мають. Не зняті фільми про це, не підготовлені так, як слід, списки постраждалих людей. Лише частково це зроблено. Так, частково це робиться, але потрібно більш активніше цим займатися. І тоді, якщо ми будемо це робити, ми розберемося у важких питаннях нашої історії, і це буде нас об'єднувати. Ще Фрідріх Ніцше казав, що нація, у якої немає могил, вона не буде існувати далі. Нація існує там, де є могили. Ми повинні намагатись упорядковувати могили всіх полеглих. І німецьких солдатів, і радянських, і тих киян, які тут загинули в роки окупації. Це свята робота. І якраз на конференції у Львові про це і говорилося, що така робота повинна проводитися систематично за допомогою влади, шукати ці поховання, відновлювати їх, реставрувати і обов'язково намагатися, ну, поки не похований останній солдат, доти війна вважається незакінченою. Може, всіх ми не знайдемо, але хоча б те, що відомо, а відомі місця поховань і радянських солдатів під Києвом, і німецьких, їх потрібно обов'язково упорядкувати. Тоді ми будемо об'єднуватися.
Дякую вам, пане Олександре, за відповідь. Нагадаємо, сьогодні ми говорили про день визволення міста Києва від нацистських загарбників. Мене звуть Володимир Іванченко. Маємо передачу «Історичні діалоги». І ми прощаємось з нашими радіослухачами. До зустрічі щовівторка в прямому ефірі на Радіо Марія.